Guerilla Academics.
Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție Academics. Eu sunt Alex.
Și eu sunt Ingrid.
Și noi astăzi l-avem invitat pe Edmond Niculușcă, fondator Arcen. O să povestim ce este Arcen. Și unul dintre artizanii, dacă nu artizanul principal al celebrei case unde își face toată lumea poze când Crăciun. Vine Crăciunul. Da, asta doar așa, o descriere super nuanțată. Bine ai venit, Edmond.
Mulțumesc de invitație și mă bucur că sunt din nou în studioul de la Radio Guerilla.
Chiar pe pagina de Facebook a Radio Guerilla, poza mi se pare că este cu tine chiar de pe acest scaun, chiar
exact
pe scaun. Da, da.
Avem o emisiune prin București, ce se duc, și povesteam tot felul de lucruri despre Bucureștiul vechi, despre Bucureștiul istoric, despre patrimoniul istoric, da.
Noi astăzi o să intrăm în Bucureștiul vechi și Bucureștiul uitat, pentru că multe zone din București, chiar dacă istorice și cu valoare, sunt uitate astăzi și ne aducem aminte de ele că ne mai bagă Waze-ul pe străduțe și zicem, ce zonă frumoasă aici, uite, case istorice și așa, dar cam atât. Spune-mi cum ai pornit cu tot manifestul tău pentru regenerarea orașului, regenerarea patrimoniului.
Mă întreb și eu de ce am făcut asta și cum am făcut asta. Era un moment interesant, aveam 16 ani și toată lumea vorbea în jurul meu despre faptul că România urmează în 6 luni să intre în Uniunea Europeană. Deci vorbim de un moment în care România nu era membra Uniunii Europene și profesorii noștri și părinții noștri ne explicau ce șansă enormă avem. Atunci nu exista euroscepticism. Toată lumea își dorea intrarea în Uniunea Europeană. Și toți ne spuneau, sunteți prima generație născută în libertate. Ce șansă enormă aveți că puteți face totul. Și pe mine m-a impresionat chestia asta și m-a marcat, ca și pe alții din generația mea, faptul, dar nu înțelegeam, era totul foarte teoretic. Dar am testat asta de câteva ori și mi-am dat seama că dacă ești tânăr și ai voință și răbdare și curaj, ți se deschid toate ușile. Și asta e valabil, cred că în general, tuturor generațiilor tinere, dar mai ales nu nouă, privilegiaților care trăim astăzi în Uniunea Europeană.
Efervescența, de fapt, a tinereții.
Exact, dar care devine și mai efervescentă într-un cadru în care totul e liber, în care trăiești într-un regim democratic și așa mai departe. Mă rog, am profitat de contextul în care mă aflam, împreună cu doi colegi de-ai mei, și am început să facem tot felul de lucruri. Dar nu știam clar ce vrem să facem, dar voiam să facem lucruri care contează. Lucruri care contează pentru ceilalți. Și așa am început să salvăm.
Da, povesteam înainte că Edmond este foarte misticizat cumva de elevii și profesorii din școala centrală pe care, din București, pe care eu am urmat-o, și că imaginea lui, chiar dacă noi am fost generații, eu nici nu începusem școala când tu ai terminat-o, a rămas un fel de emblemă. Bine, pe lângă o să ne spui acum ce ai făcut și de ce ai rămas o emblemă și așa mai departe și alte evenimente.
Am salvat școala centrală împreună cu 2-3 colegi de-ai mei, împreună cu sprijinul unor profesori, deblocând 6 milioane de euro din programul Băncii Europene de Investiții, făcând o campanie de presă fără să știm ce e aia o campanie de presă, umplând holurile școlii de televiziuni care transmiteau în direct în timpul orelor noastre despre cum niște elevi încearcă să-și salveze școala. Dar nu orice fel de școală, ci o școală monument istoric. Și nu orice fel de monument istoric, ci clădirea proiectată de Ion Mincu, creatorul stilului neoromânesc în arhitectură. Și am reușit să facem asta fără să ne dăm seama ce facem. A ieșit primarul Oprescu de atunci la televizor să calmeze spiritele, să promită că se vor debloca banii. Au ieșit senator din Comisia de Cultură din Parlamentul României și ei foști elevei școlii centrale să calmeze spiritele. Și am creat așa o mică revoluție, deblocând suma de 6 milioane de euro. Nu știu cum arată această sumă, dar e o sumă mare până azi, în 2008 cu atât mai mult. Și clădirea a fost restaurată, consolidată, mai ales că cădea pe noi, subsolurile erau nefolosite pentru că erau inundate cu apă încă de la proiectarea și construcția metroului, a magistralei de metrou cu piața Universității, piața Romană, da. Magistrala 2. Deci am făcut ceva mare, dar noi aveam 17-18 ani. Chestia asta a durat cât așa, ceva timp, până au început efectiv lucrările. Lucrările au început după ce noi am plecat deja din școală, am dat bacalaureatul, dar am mers o singură dată pe șantierul școlii noastre și constructorul ne-a spus: măi băieți, ați salvat școala asta pentru încă 100 de ani. Și pentru mine asta, la 18 ani, să-ți spună cineva asta, habar n-am cine, cred că era un șef de șantier, un diriginte de șantier, da. Nu știu, coordona oricum lucrurile acolo. A sunat într-un fel să ai 18 ani să-ți spună cineva asta pe un șantier pe care tu l-ai provocat, dorindu-ți asta, dar neștiind ce implică de fapt, că nu știam ce implică nimic din ce însemna acest proiect. Și atunci am zis: vom salva tot Bucureștiul. Țineți-vă!
Și ați găsit și faimoasa expresie pentru noi: trecutul care obligă.
Da, pe așa s-a chemat campania de salvare a școlii, școala centrală, trecutul care obligă. Și eu am fost convins până foarte târziu, când mi s-a făcut poza aia aici, încă cred că mai credeam că Bucureștiul poate fi salvat. Mă rog, ce înseamnă să fie salvat? Ca să nu pară că suntem patetici. Bucureștiul e format din insule istorice care au o valoare arhitecturală, culturală, memorială. Nu e un oraș monumental, cum este Viena, cum este Parisul, Londra sau alte orașe mari capitale de imperiu. E un oraș ridicat, cum spun mulți arhitecți, la scară umană, ca să zicem așa. Nu suntem aici, în apropierea foișorului de foc.
Da.
Foișorul de foc, când a fost ridicat în secolul al XIX-lea, era cea mai înaltă clădire din zonă și din București. Asta înseamnă un oraș la scară umană, un oraș cu curți și grădini, cu grădini adânci pe lot, pe lotul de construcție. Un oraș cu pomi fructiferi. În ce orașe, capitale europene, cresc duzi, corcoduși, meri, peri și tot felul de alte fructe în centrul orașului? Iată că în București se întâmplă asta. De ce se întâmplă asta? Pentru că a fost un vechi târg care a devenit capitală și care avea o poziție importantă, dar o istorie mai zbuciumată. Noi n-avem clădiri foarte vechi în București, din multe motive, din motive istorice, din motive culturale. Cele mai vechi clădiri în București sunt bisericile, dar cele mai vechi clădiri care nu sunt biserici sunt o mână, nu știu, câteva zeci de clădiri de secolul XVIII, ultima jumătate a secolului al XVIII-lea și, de fapt, nici nu știu dacă sunt zeci, s-ar putea să vorbesc prostii. Acum îmi dau seama.
De secolul XIX, sigur, sunt foarte multe.
De început de secolul XIX, scuzați-mă, biserici de secolul XVIII e plin, dar locuințe nu. Avem, sigur, curtea domnească, câteva chestii vechi, dar începutul secolului, atenție, începutul secolului XIX, sunt câteva zeci de clădiri, deci până la Marele Foc din 1847, care a ars complet Bucureștiul, și în rest, desigur, după 1860, 1859, hai să fim așa, de la noi. Sunt restul clădirilor vechi și începe să spunem că avem o continuitate și o coerență. Dar Bucureștiul e valoros, deci, prin această, nu știu, prin faptul că peste acest târg s-au construit case, peste aceste case s-au construit niște blocuri. S-a păstrat de multe ori trama stradală medievală. Dacă ne uităm la Calea Moșilor Veche, ea păstrează vechiul drum, podul de afară, cum se chema. Era podul care ducea de la curtea voivodală, de la curtea domnească, către târgul de... către moși, către oborul unde se vindeau vite și așa mai departe. E un oraș seducător prin tocmai acest farmec. Ai un oraș care are perioade în care miroase într-un fel. Miroasea, întâi miros corcodușii ăia, după aceea miros
tei,
după aceea ultimii oțetarii care cresc de nicăieri, niște nu știu, buruieni mai mari, da? Se fac dita mai copacii, de fapt. Dar acest București merită salvat. Doar că el nu va putea fi salvat, din păcate, în totalitate, pentru că are o istorie atât de zbuciumată și atât de complicată, încât problemele sunt foarte grele. Nu poți salva peste noapte un oraș în care zeci de ani nu s-a băgat un ban, sau care a fost supus demolărilor sistematice până în 1989 de către regimul totalitar, condus de Nicolae Ceaușescu, și după 1989 distrus în toate zonele lui istorice, căci toate sunt afectate de demolări ilegale, de construcții ilegale și așa mai departe. Sigur că nu tot ce e vechi e valoros. Problema e ce punem în loc, în locul a ceea ce se demolează. Și dau tot timpul un exemplu. Pe locul blocului ARO, adică a cinematografului Patria, o clădire abandonată azi, monument istoric de valoare națională, atenție, ridicat de Petre Antonescu, sper că nu greșesc, iată că anumite lucruri...
Cred că da.
Așa. Ia că sunt curios dacă am greșit.
Cu siguranță ești mai informat decât noi, în orice caz, dar avem aici...
Horia Creangă.
Horia Creangă, exact, știam eu că e ceva neregulă. Exact, Horia Creangă. Bun, deci... Acest bloc e construit undeva prin 29-30, anii 30, da? Finalul anilor 20. Pe locul acestei clădiri s-a aflat o clădire superbă de secolul 19, casa lui Alexandru Marghiloman, casa unui prim-ministru important al României de secolul 19. Era o clădire excepțională. Există câteva fotografii cu această clădire. Această clădire este demolată în anii 20. În locul ei se pune ceva și mai valoros. Blocul lui Horia Creangă. Blocul ARO. Ori ce se pune astăzi în locul clădirilor poate mai puțin valoroase, frumoase, patriarhale, elegante, drăguțe, înzorzonate, nu știu ce, din păcate nu se pune ceva ce putem considera că va deveni monument istoric în anii următori, în deceniile următoare. Se pun lucruri ieftine, de proastă calitate, care îmbătrânesc urât, cu materiale de proastă calitate. Ori aici e problema acestor zone istorice, că ele nu sunt nici salvate, sunt mutilate prin polistirenizări, prin...
Inclusiv prin aerul condiționat, aparatul de aer condiționat, da, pe care îl vezi, nu-l vezi nicăieri.
Exact.
Care oricum, teoretic, este ilegal de montat.
Pe monumente istorice, da, da, da.
Pe
monumente
istorice. Și în zone istorice și așa mai departe. Da, deci Bucureștiul e o poveste foarte complicată.
Da, mă gândesc, nu e ăsta oarecum trendul global în arhitectură? Pentru că nu mai vedem clădiri care îți dau un sens, care atunci când le privești zici, wow, ce detalii, ce poveste ascunde clădirea asta. E de obicei o clădire făcută, nu după stil brutalist, dar cât mai utilitară, cât mai ieftină și să scoată cât mai mulți bani.
Sigur că astăzi ne interesează să fie eficientă din punct de vedere energetic.
Da.
Ne interesează să aibă multă lumină, ne interesează să colecteze apa, ne interesează să fie mai puțin costisitoare și să
și
existe profit
și așa
mai departe. Și rezistentă la seisme și așa mai departe. Asta nu e un lucru rău. Există și clădiri superbe care se construiesc astăzi. Uite, dacă știu exemple de arhitectură valoroasă, contemporană și în România, sunt un pic obosit și nu m-am pregătit, dar poate îmi vine până la finalul emisiunii să dau niște exemple și sunt și în București câteva exemple și la nivel internațional, da, se construiesc lucruri fabuloase. Dar da, ele nu mai sunt, nu știu, cum ne imaginăm noi că ar putea să fie un monument istoric, dar un monument istoric are niște caracteristici și nu e monument istoric doar ceea ce are ornamente. De pildă, eu consider că zona Sala Palatului construită în anii 60, cu acele blocuri, cu acel bloc turn, acel întreg ansamblu, cred că ar merita să fie clasat ca monument istoric al arhitecturii socialiste. De ce? Pentru că e foarte valoros și coerent și acolo
cu grădini largi, cu
spații largi, cu o lumină extraordinară, cu niște accente foarte interesant puse, cum coboară cupola aia, tehnica prin care a fost făcută cupola Sălii Palatului e deosebită. Blocul turn marchează niște lucruri acolo. E foarte valoros acel ansamblu. Sigur că, iată, el a fost și el mutilat, e plin de aere condiționate, fiecare are geamul într-un fel, primăriile de sector,
orașe total diferite. Mă rog, adică,
sectorul 1 nu a vopsit cum trebuie cu culorile care ar fi trebuit acele blocuri. Li s-au scos elemente ca să, nu știu, devină eficiente energetic și oricum acele elemente originale, multe dintre ele dispăruseră. Deci sunt multe neajunsuri. Dar dacă ar fi, dacă ne uităm cu atenție, ăla e un monument, adică e o zonă care ar putea fi considerată zonă sit sau ansamblu arhitectural care poate fi clasat ca monument istoric.
Dar noi avem vreun monument istoric din perioada socialistă?
Nu știu să spun, nu știu dacă Casa Presei este, nu cred, habar n-am.
Interesant, da. Mereu am avut curiozitatea asta, dar n-am căutat niciodată.
S-ar putea să fie, totuși. Nu știu, acele gvartale de la cele blocuri rusești, cum le numesc oamenii, de pe la din Panduri, poate.
A, drumul Taberei, da.
Nu știu să spun.
Dar cam cât de greu, uite, pentru că tu ai trecut prin această experiență, cam cât de greu se recondiționează o clădire veche și cu o importanță istorică deosebită? Adică, presupun că se găsesc foarte greu muncitori, meseriași care să...
Da, din păcate, pentru că, da, din păcate pentru că piața asta n-a fost foarte încurajată mulți ani de zile, există o lipsă, oricum în construcție există o lipsă de oameni, oamenii care lucrează pe monumente istorice trebuie să lucreze puțin diferit. Dacă vrei să faci lucrurile ca la carte, e foarte complicat. E complicat procesul birocratic. Nu, totul se face cu avize, te duci la primărie, la primăria capitalei, care îți emite un certificat de urbanism cu care te duci după aceea, scrie pe el ce avize trebuie să iei. Dacă e o zonă istorică sau e un monument istoric, trebuie să te duci la Ministerul Culturii, care îți dă, e primul care îți dă avizul ministerului. Ce ai voie, ce n-ai voie să faci, ce ai voie, ce trebuie să păstrezi, ce nu trebuie să păstrezi. Totul se face pe baza unui studiu istoric. Un studiu istoric stabilește ce e valoros într-o clădire monument istoric atunci când ea este restaurată. E valoros acel perete sau nu e valoros? E valoros, are valoare culturală, istorică, memorială, nu știu, fereastra, ușa, poarta. Asta decide studiul istoric. Pe baza lui faci proiectul de restaurare care trece prin toate aprobările și asta durează, aș spune, ani. Și apoi începe căutarea meșterilor care știu să refacă piatra, care știu să repare, poate, piatra spartă sau să înlocuiască fără să se vadă că au înlocuit atât de evident niște lucruri. După aceea să refaci lemnul. Lemnul îl refaci la tâmplăria ferestrelor, dar poate vrei să pui un geam. termopan ca să-ți scadă costurile la căldură, dar să fie în vechea tâmplărie de lemn, ca să nu distrugi tâmplăria originală și așa mai departe. Și aici încep complicațiile, costurile din ce în ce mai mari, pentru că sunt foarte puțini specialiști, și după câțiva ani reușești să aduci la starea inițială sau la starea la care îți doreai clădirea monument istoric. Ce e foarte important la o clădire monument istoric nu este doar procesul de restaurare, ci viața ei de după restaurare. Pentru că dacă o clădire este restaurată și rămâne închisă, reîncepe instant procesul ei de degradare. Clădirile istorice trebuie să-și regăsească viața în viața noastră de zi cu zi.
Și avem exemple și se întâmplă lucruri în București, cel puțin în ultimii ani. Avem celebrul Grand Hotel de Boulevard, care a fost restaurat și este de efectiv cu o altă față zonei Elisabeta cu Calea Victoriei, și mai sunt
este librăria Cărturești, da, Verona, da, nu? Da, casa, da, fostului, da, prim-ministru Dimitrie Sturza. Ea e una dintre primele. E Cărturești Carusel, care e într-o fostă bancă. Acea clădire era complet căzută în anii 90.
Iarăși Marmoroș.
Marmoroș, din nou o clădire abandonată. Sunt din ce în ce mai multe. Și, desigur, Mița Biciclista.
Mița Biciclista, da.
Da, iată. Lor li s-a dat șansa să reintre în circuitul de zi cu zi al orașului. Da, nu e un lucru simplu. Nici asta.
Da, este important ce se întâmplă după, pentru că o asemenea clădire, cum este, spre exemplu, Mița Biciclista, dă o altă față orașului și, pe lângă asta, este și un punct de întâlnire și un punct de adunare publică, până la urmă. Și asta mi se pare că în București lipsesc aceste puncte de adunare. Un punct de adunare foarte bun din punctul meu de vedere este Piața Amzei, care are toate elementele unei piețe occidentale. Chiar și are și o piață inclusiv de legume, fructe, o piață de flori, multe cafenele, bănci, spațiu verde cât de cât, ai copaci, umbră acolo.
Spațiu verde mai puțin.
Mai puțin, totuși. Dar ai umbră totuși și totuși nu este, din punctul meu de vedere, la potențialul ei maxim, acum fiind o mare parcare, de fapt, pe lângă zona pietonală din Piața Amzei.
Eu sunt foarte curios să aflu de la voi. Îmi iau puțin rolul.
Înapoi de la gherila.
Schimbăm puțin rolul. Ce înțelegeți? Trebuie să luăm o pauză?
Trebuie, dar...
Da, așteptăm întrebarea și așteptăm dacă întrebarea. E dificilă, o să spunem că luăm o pauză.
Nu. Așteptăm întrebarea.
Sunt foarte curios ce înțelegeți voi prin Piața Amzei. Mă interesează foarte mult cum o delimitați, care sunt granițele ei. Asta mă interesează înseamnă... din punct de vedere la Mița Biciclista. Pentru asta, ca să înțeleg cum înțelegeți voi piața.
Răspundem după pauză.
Hai. Pentru mine este cam tot ce înseamnă de când traversez de la Piața Romană și până începe Piața Victoriei.
Adică de Piața fel... Victoriei?
Calea Victoriei, scuze. Da.
Ok, deci
într-un
de la...
Fel, toată zona...
De la Bulevardul Magheru...
Exact.
Tot ce... Și asta este așa apelat și pe... Nu știu cum să zic. Sau doar strada Piața Amzei. E Piața Amzei.
Nu, și... da, înțeleg. Cred că de la...
Mița Biciclista e în Piața Amzei sau nu o percep ca fiind în Piața Amzei?
Eu da, acolo se termină.
Eu personal acolo, da, acolo se termină.
Acolo se termină, da.
Da.
Și ce e acolo? E foarte interesant cum e perceput orașul de către locuitorii lui și mai ales de către voi, generația tânără.
E Biserica Amzei, oricum vizavi.
Da, e Biserica Amzei, de fapt. Dar multă lume nu zice așa, adică de obicei e perceput ca la Mița, în ultimii ani cel puțin.
Da.
Da. Piațeta aceea din fața
clădirii. Deci nu percepeți ca fiind zona Amzei acolo?
Ba da, dar credem că cam acolo se termină. Adică eu așa îmi imaginez că pe acolo se termină.
Ei, dacă ne uităm în regulamentele de zonă construită protejată, există mult mai multe străzi în acel perimetru care se cheamă zona construită protejată Amzei.
Ok. Mie mi se pare că de la de unde este patiseria Nea Mihai,
Da.
Până la...
Piața propriu-zisă?
Nu, până în Magheru, da, pe acea străduță care dă în Magheru, care este, de fapt, strada... Biserica Amzei, nu, sau Biserica Amzei, stai că... Deci sa...
Biserica Amzei în fața
Mița, da.
Mița Biciclista, pe la Nea Mihai e strada Piața Amzei,
Piața Amzei, da,
care ține până în Mendeleev.
Da, Mendeleev, inclusiv Mendeleev.
Cea care, da. Da, e, mă rog,
da, da, da.
E o paralelă cu Magheru, să zicem așa.
Da.
Pleacă din Piața Romană și se duce în Georgenescu și de la Mendeleev către... Romana e Tachi Ionescu.
Da. Luăm o scurtă pauză.
Ce faci cu mine ca am două bine de vânzare?
Ai două bine de vânzare?
Da.
N-am o selare și nu prea... Trebuie să nu au
bine. Radio Guerilla se știe de bilă.
Vă pop pe toată lumea.
Her nails are painted green, a cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Sunset at the bar, you rest your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said, Suzanne.
Ne-am întors și suntem cu Edmond Niculușcă, fondatorul Arcen, cel care luptă pentru, sau a luptat pentru patrimoniul din București, acum și cel se implică care, activ în patrimoniul din București.
Și cel care ne-a deschis străzile, pentru că acesta este,
da,
uite, era următorul subiect.
Exact.
Străzi deschise. E un proiect pe care l-am creat în pandemie, pe niște foi de hârtie. Atenție, nici măcar am foile alea, pot să dovedesc. Și nu s-a chemat Străzi Deschise inițial, ci Străzi Liniștite. Și nu se referea la Calea Victoriei inițial, ci la zona Icoanei. Și în final am schimbat complet proiectul și tot întâmplător, uite că sunt lucruri care se întâmplă fără să te aștepți. Am convins-o pe Gabriela Fire, atenție, cu care eram într-un conflict deschis în acea perioadă, pentru că am blocat un proiect imobiliar de sute de milioane de euro, Palatul Știrbei, distrugerea Palatului Știrbei, cu realizarea unui mall pe Calea Victoriei. Deci eram la cuțite.
Dar se întâmplă asta în Palatul Știrbei astăzi, doar că nu se demolează, se face în Palatul
Știrbei. Și se face pe stil Galeriile Lafayette, adică nu...
Department Store.
Da, nu se mai face chiar mall.
Da, nu, rămânea o carcasă, condiția a fost și asta am reușit să obținem atunci, să se restaureze întâi palatul, care, atenție, este din prima jumătate a secolului al XIX-lea, 1835, parcă.
Deci cele câteva zeci de clădiri din București.
Exact,
București.
Una dintre ele este... Cu Muzeul Rodin din Paris.
Iată. Da, au fost mai multe intervenții asupra lui. Să vedem cum îl vor restaura, sunt foarte curios. Bun. Și eram la cuțite cu doamna Firea și totuși a acceptat acest proiect, Străzi Deschise, pentru că Bucureștiul nu făcuse nimic pentru locuitorii lui post-pandemie. Toate orașele trasaseră zeci de kilometri de piste de biciclete.
În Paris.
Exact.
Na.
Zone întregi pietonale, lărgirea spațiilor pentru terase, lărgirea trotuarelor, nu știu ce. Și am venit cu acest proiect, care inițial a presupus pietonalizarea Căii Victoriei în weekenduri de la Dâmbovița la Bulevardul Elisabeta. Deci, poate bucata cea mai neinteresantă.
Exact.
Sau cea mai gri, așa. A fost un succes enorm, iar la câteva săptămâni după am convins-o pe doamna primar să prelungim până la calea, până la Piața Revoluției. Și am reușit și asta. N-am reușit mai mult, cred. După care am intrat în echipa lui Nicu Șordan. Eu am fost consilier de-a lui 2 ani de zile, în primii 2 ani, de mandat la primărie, și l-am convins să facem toată Calea Victoriei pietonală.
Plus Chiselev era într-o perioadă până la Arc.
Exact. Da, da, uitasem. Și a fost un succes enorm. Proiectul însă s-a dus în multe zone în care noi nu ne doream, dar oamenii din administrație, din păcate, nu înțeleg că o zonă pietonală nu cere spectacol, nu cere comerț ambulant. Oamenii au nevoie de spații pietonale și atât. Nu e nevoie să vină statul, să oblige instituțiile de cultură, să aibă programe artistice, pentru că o stradă pietonală nu e un eveniment. O stradă pietonală e o stradă pietonală. Ori oamenii, atunci când câștigă spațiu public, când câștigă spații în care nu sunt mașini, își recuceresc orașul. Adică reîncep să își trăiască viața lor urbană într-un mod cât se poate de natural. Și vă dau un exemplu care funcționează și care e permanent. Piațeta din fața Ateneului Român. Cum e acea piațetă? Totdeauna plină de oameni. Oamenii stau pe treptele Ateneului.
Chiar și pe iarbă.
Pe peluza de iarbă din fața Ateneului, pe gardul curții Ateneului.
Da, da.
De ce se întâmplă asta? Pentru că e un buzunar pietonal, așa cum e el, al Căii Victoriei. Se mai întâmplă asta și în galeria de la Crețulescu, datorită unei cafenele. Am fost obsedat de acel loc ani de zile. Oamenii stau acolo și se bucură de un alt mic spațiu pietonal, un alt buzunar al Căii Victoriei. Ori București o aduce lipsă de spații pietonale, din păcate, și pietonalizările astea ar trebui făcute cu cap. Calea Victoriei pietonală în weekend e un proiect temporar. E un proiect care așa l-am gândit eu cel puțin, să le dea oamenilor gustul străzilor pietonale, să simtă ce înseamnă un oraș pietonal. Dar zonele pietonale trebuie făcute cu mult mai multă coerență. Ele trebuie să fie traversate de străzi circulate pe care să circule transportul public sau taxiurile, care, mă rog, și ele fac parte din transportul public, ca să funcționeze permanent și să dea viață orașului. Noi am făcut asta și în încercarea de a sprijini inițiativele, afacerile locale, Horeca, care fusese grav afectată de pandemie, da. Fusese un șoc total pentru toate aceste locuri de muncă. Dar cred că Bucureștiul are nevoie de un plan coerent pentru zonele pietonale, de un plan coerent de a elimina, de a reduce numărul mașinilor în centrul Bucureștiului. Oare asta nu se poate face decât propunând un plan foarte coerent. Un plan de piste de biciclete, un plan de dezvoltare a transportului public, al rețelelor de cum se cheamă, culoare pentru transportul
benzinice.
Nu e un oraș atât de mare. El poate fi parcurs pe bicicletă, cu transportul public, dar încă suntem departe și suntem un oraș care a cunoscut târziu prosperitatea. De asta toată lumea își dorește o mașină. Ori Bucureștiul are mai mulți de mașini, cred, decât locuitori. Sau, mă rog, multe mașini.
Foarte multe și din ce în ce mai multe.
Să le punem la socoteală și să le matriculate în Ilfov.
Asta, aici, sigur.
Și în alte județe.
Da. Sigur. Plus că Bucureștiul un oraș care e traversat în timpul săptămânii de mulți oameni din afară care au treabă în oraș, pentru că toate instituțiile sunt aici. E o problemă complicată și ea, dar viitorul nu e al mașinilor. Trăim deja o criză climatică fără precedent. Și aș mai spun un lucru. Mulți primari au câștigat mandate de primar în București în deceniile trecute, propunând și promițând construcția de pasaje
da.
Supra și subterane, locuri de parcare și așa mai departe. Ori, cu cât lărgești bulevardele, cu cât construiești mai multe poduri și pasaje pentru mașini, cu atât orașul devine mai sufocat de mașini. E contraintuitiv. Dar axa Berzii Buzești,
care a fost
demolat, da, de către primarul Oprescu, de demolând o zonă superbă, sigur, aflată într-o mare decădere din punct de vedere arhitectural, acea zonă n-a rezolvat nimic. N-a făcut altceva decât să aglomereze și mai tare Piața
Victoriei. Câte zone, Halamatache, parcă...
Exact. Acolo s-au demolat zeci de monumente istorice. Dar n-a rezolvat nimic din punct de vedere al traficului. A mutat, de fapt, traficul dintr-o zonă în alta, de la, nu știu, dinspre Palatul Parlamentului, puțin mai jos, în Piața Victoriei, la intersecția cu Bulevardul Ion Mihalache. Deci nu se rezolvă lucrurile astea creând spațiu pentru mașini. Creezi spațiu pentru mașini, intră mai multe mașini. Intră mai multe mașini, ai mai mult trafic.
Și mai puțin spațiu pentru oameni, pentru că spațiul este limitat. Și vorbim despre importanța spațiului pentru oameni. Cred că majoritatea bucureștenilor care au fost ori la străzi deschise, ori inclusiv la evenimentul făcut în Piața Amzei, mă uitam, când iei parte la aceste evenimente și privești oamenii, zici că te uiți la un fel de film. Toată lumea parcă are o altă alură, toată lumea e fericită. Nu aveți impresia asta?
Da, pentru
că lumea se îmbracă mai frumos.
Cum a zis și Edmund, evenimentele de genul și străzile pietonale, de fapt în București sunt niște chestii temporare și o sărbătoare. Și așa, un fel
exact, e un fel de...
Zilele orașului
ne întâlnim duminica la centru satului, după biserică, să facem... Și asta e o problemă, că nu sunt o normalitate. Adică parcă suntem la grădina zoologică. Vedem oamenii stând la cafenele pe marginea drumului, de parcă...
pe marginea drumului și o mașină trecând cu 80 la oră pe lângă ei. Ba chiar ceva foarte trist ce mi s-a părut când am fost la un eveniment de-al vostru. Nu era acel pietonal, era o petrecere de zi pe care ați făcut-o și stăteam, nu pe trotuar, dar puțin lângă trotuar. Și a trecut, treceau mașini și unii claxonau. Adică era weekend, mașini trecând la un eveniment de lumea se relaxa, era clar o bine dispoziție a locuitorilor din oraș și s-a găsit unul să claxoneze. Deci mi s-a părut foarte tristă chestia asta și că unii încă sunt blocați în trebuie să am mașină, mă duc de la Victoria la Romană cu mașina. Că
ne place confortul, cred. Suntem o societate care n-a avut mult timp nimic și acum poate să aibă. Și există o lipsă, cred, de educație urbană care se resimte, așa cum se resimte educația, lipsa educației pentru patrimoniu istoric, pentru cultivarea, atenție, adevărata cultivare a memoriei, a istoriei, nu ce se întâmplă cu partidele de extremă dreapta. O cultivare a memoriei înseamnă o ancorare în prezent, de fapt. Și aici aceste lipsuri se văd în felul în care oamenii interacționează astăzi. Oamenii sunt mai luminoși, se îmbracă mai frumos, nu știu ce, și ai spus tu, ai asociat în mod interesant cu oamenii care, nu știu, se întâlnesc în sat la, după biserică. Ce ai spus de fapt e că oamenii devin o comunitate. Exact. Ori oamenii devin o comunitate atunci când există spații pietonale. Există mult mai multă democrație când există mult mai mult spațiu public. Pentru că spațiul public înseamnă un loc în care oameni diferiți se adună unii lângă ceilalți, fără pericole externe, fără cursă de obstacole, fără, sunt doar ei în mijlocul străzii și își negociază, fie că o fac conștient sau nu, acel spațiu. Acel spațiu le aparține tuturor. Și acel spațiu al tuturor este spațiul tuturor celor care se adună în acel loc. Și acel loc e format din oameni care de multe ori poate au opinii foarte diferite, credințe diferite, opțiuni diferite, religii diferite și totuși împart același spațiu. Oare asta consolidează democrația, dialogul, toleranța? Orașele pietonale sunt orașe în care se cultivă și democrația.
Și sunt mai sigure.
Și sunt mai sigure. Nu vedeam la block party în Piața Amzei, în față la Mița Biciclista, că părinții erau la masa aia mare, mâncau, beau, nu știu ce, copiii se jucau mulți metri mai în spate, cu apă,
cu
cretă, cu nu știu ce, relaxați. Ce ar fi putut să li se întâmple? Nimic. Pentru că ăla e un oraș al oamenilor. E un oraș sigur. E un oraș în care nu există pericole de tipul te calcă mașina, ai grijă pe unde treci, nu știu ce, te claxonează, trebuie să fugi, să traversezi prin stradă că n-ai loc de mașină parcată. Mă rog. Dar complicat și aici, foarte complicat, pentru că vecinii nu sunt încântați de asta. Nu sunt îngândați pentru că să fie străzi pietonale, dar să nu fie sub geamul nostru. E și această chestiune.
Da, să știi că am auzit și am mai citit comentarii cu săracii locuitori ai căi Victoriei.
Aici e complicat. Cred că noi am făcut un studiu pentru proiectul Străzi Deschise care presupunea un regulament. E important, apropo de ce spuneam de spațiu public, să fie consultați toți cei care sunt parte din asta. Ori sunt parte din asta cei care stau pe străzile pietonale, dar sunt parte din asta și cei care locuiesc acolo. Și cei care locuiesc acolo înseamnă că locuiesc. Deci trebuie să avem grijă și față de ei, pentru că, într-adevăr, cred că nu e confortabil să ai doar două zile libere pe săptămână, poate unii muncesc din greu, nu știm în ce domenii. Unii poate sunt medici, alții sunt avocați, alții sunt
pensionari și vor să aibă liniște, da,
la fabrică, habar n-am, sunt de toate felurile. Și poate unii muncesc mult și din greu și au nevoie de acele două zile libere să nu mai audă pe nimeni, să nu mai vadă nimic, să nu știu. E important să-i ascultăm și de asta regulamentul pe care îl propuneam atunci când am propus străzi deschise reglementa puțin și sunetul pe Calea Victoriei și ce ar trebui să se întâmple.
Adică să nu vină opera pe...
Păi să nu vină. Na. Eu am tot zis să nu vină. Opera are spațiul ei. Sigur, poate să facă lucruri în mod excepțional, dar nu tot timpul. Nu tot timpul trebuie să fie teatru pentru copii. Pentru că teatru pentru copii are propriul lui teatru.
Chiar nu foarte departe de Calea Victoriei.
Exact. Adică da, aici e o înțelegere, e un pic mai delicat subiectul. Și da, străzile pietonale ar trebui să iasă din zona excepționalului, dar clar Calea Victoriei nu poate fi tot timpul pietonală. Eu nu cred că Calea Victoriei poate fi pietonală tot timpul, dar există zone care pot fi pietonalizate cu cap și care pot aduce un plus Bucureștiului, sau sunt străzi unde se câștigă foarte mult trotuar. Pe Calea Victoriei nu existau trotuare în anii 90. Erau zone unde străzile erau extrem de... trotuarele erau extrem de mici. S-au mâncat din benzile de circulație. A fost mare scandal 2013-15 când s-a întâmplat asta. Pe la Banca Națională, pe strada unde era cinematograful Pro și Biserica Rusă, cum strada care pleacă din Piața Universității.
Unde e forma...
Ah, am înțeles.
Unde e și ambasada Cehiei, mi se pare.
Exact, centru Ceh.
Da, da.
Exact. Acea stradă iară n-avea trotuare. S-au făcut niște trotuare extrem de largi, s-au pus pomi, a rămas o bandă de circulație, acolo e suficient. Nu-i nevoie de mai mult. Ăla e un spațiu public de calitate. Și în Piața Amzei, în ceea ce voi numiți Piața Amzei, strada Piața Amzei, strada aia care pleacă din Mendeleev și dă în Calea Victoriei pe la Nea Mihai pe acolo, dacă vă uitați pe jos, sunt niște trotuare lărgite, de fapt. S-a adăugat piatră cubică, nu știu ce. E parte din planul urbanistic de dezvoltare PIDU. Un proiect din 2008 care presupunea crearea unor zone pietonale din Grădina Icoanei, din Piața Romană, până în Uranus, unde este The Arc, și așa mai departe, cu zone de biciclete, cu zone verzi. Proiectul Street Delivery a plecat din ideea de a uni Grădina Icoanei de Grădina Cismigiu prin crearea unei pietonale verzi care să traverseze Bulevardul Magheru, să repună un semafor în dreptul cinematografului Patria, care a fost desființat de zeci de ani. Acolo avem strada Artur Verona, pleacă din parcul Grădina Icoanei, din Grădina Icoanei apare Bulevardul Magheru și mai sunt două numere. Verona 1 și Verona 2, sau nu știu ce, fix vis-a-vis de...
Da, da, da.
Așa. Crearea unei, deci unei pietonale verzi care pornea pe acolo, trecea pe acolo, traversa Magheru, o lua pe la Grădina Ateneului și nu știu, se crea încă o piațetă, cred că la Piața Revoluției, plină de vegetație, și ajungea în Cismigiu. Iată, deci sunt programe coerente. Nu înseamnă să închizi complet, înseamnă să reduci anumite zone traficului, dar să ai spațiu pentru pietoni.
Că ai menționat de Piața Revoluției, pare a fi următoarea piață care va deveni pietonală, pare. Momentan este la stadiu de idee, s-a făcut și un studiu,
cred,
mă rog,
că e
de
o idee necesară, cred că e o zonă cu potențial. E atât de trist că Piața Revoluției e o enormă parcare și a cu ea lucrătorilor de la Ministerul de Interne și ministerelor de prin zonă. Sigur că e nevoie de mașini, habar n-am cine sunt și ce vor, mă rog, ce vor. Ce vor, adică vor să vină cu mașina, vor să aibă parcarea la scară. Nu știu, că n-am studiat. Dar cred că se pot băga mașinile alea poate și de desubt. Cred că se pot găsi soluții pentru acele mașini și cred că acea piațetă ar trebui să fie cu adevărat o piațetă pietonală, un memorial al Revoluției din decembrie 1989. Dincolo de faptul că nu e cel mai reușit monument, și aici e o întreagă poveste cum s-a făcut acel monument, dar acum, să zicem că a intrat în memoria orașului și ăla e monumentul, se poate face mult mai mult din acea zonă și ar deveni cu siguranță o altă piațetă, un alt buzunar pietonal al Căii Victoriei. Foarte coerent și foarte valoros din punct de vedere, atenție, memorial, cultural,
punctul istoric. Zero până la urmă.
Și așa mai departe. Exact.
Și uite, tocmai pentru că am atins puțin și acest subiect al istoriei, e important de spus că voi la Arce nu vă ocupați doar cu evenimente în care să rămâneți cumva ascunși, cum sunt străzi deschise, dar și evenimente de tip de conștientizare a populației. Adică de la expoziții, la evenimente prin școli, dacă nu mă înșel, ați avut la un moment dat un proiect Nu tremur la cu tremur sau...
Nu, ăla nu era al nostru, dar am avut și noi un proiect cu tremurele.
Cu tremure, da. Despre expozițiile pe care le faci chiar tu, dacă ai putea să ne povestești puțin, ce categorie de oameni vin în general, dacă știu despre lucrurile pe care le expui sau au o idee sau nu prea.
Dacă auzi cineva de Monica Lovinescu, spre exemplu.
La Mița Biciclista noi ne-am dorit să devină un spațiu, un ecosistem cultural și de ospitalitate, deci niște lucruri care se susțin unele pe altele. Ne-am concentrat în ultimii ani foarte mult pe partea de ospitalitate, pentru că și eu și Alberto, cu care lucrez de ani de zile, nu ne pricepeam la partea de ospitalitate, deci aia ne-a luat cel mai mult timp. Foarte greu să faci ceva fără să te pricepi. În final am reușit, dar a durat foarte mult. Și atunci am redus puțin partea culturală. Sper ca din această toamnă partea culturală să fie puțin mai prezentă în spațiul de la Mița Biciclistă. Dar n-am vrut să abandonăm ideea de a face educație, ideea de a... Da, de a face educație, de fapt. Expozițiile anuale pe care le facem la Mița Biciclista au acest rol de educație. Foarte bine, nu știu, ne alegem niște teme care au coerență și în prezent, chiar dacă fac apel la o memorie. Acum un an, da, am făcut expoziția Monica Lovinescu, Vocea care ni s-a dat. Ați fost?
Nu. Eu am fost plecat cu Erasmus în Franța, deci am o scuză.
Eu am fost la ea.
Da. A fost o expoziție de care eu m-am îndrăgostit. Dacă aș fi putut să nu mai strâng niciodată, mi-ar fi plăcut foarte mult. O frumusețe și o... Nu știu. A ieșit cu multă sensibilitate. Sigur că personajul expoziției era foarte bogat în semnificații și așa mai departe. Avea enorm de multe lucruri de învățat de la Monica Lovinescu și a fost un exemplu pentru noi toți azi. Pentru că nu e ușor să fii vocea unui popor care nu mai putea să vorbească. Să fii vocea care ni s-a dat. Să fii spațiul de libertate și oxigenul unui întreg popor care decenii nu mai putea să-și exprime propriile sale gânduri. Ori cea care exprima gândurile pe care noi toți ceilalți le gândeam era Monica Lovinescu, care are o poveste cu totul fascinantă și vă încurajez să căutați scrisorile mamei Monicăi Lovinescu, către Monica Lovinescu, Ecaterina Bălăcioiu, pentru că acolo e povestea cu adevărat cutremurătoare și impresionantă. Au fost zeci de mii de oameni la această expoziție, undeva la 30 ceva de mii de vizitatori. N-am crezut că o să fie atât de multă lume. am făcut o comunicare bună, aș spune.
Da, chiar da, chiar era peste tot prin oraș.
A fost o campanie pornită de la... Toată lumea ne întreba când am deschis cocktail barul, dar cultural, cultural, ce faceți? Și eu spuneam, pregătim o expoziție despre Monica Lovinescu. Și totdeauna lumea a întrebat, dar cine e Monica Lovinescu? Și am creat o expoziție, o campanie inițial de comunicare. Am umplut, mă rog, anumite zone din oraș cu un afiș pe care scria doar cine e Monica. Mă rog, au scris oamenii tot felul de lucruri, cine e Monica. Și în final au descoperit că era vorba despre Monica Lovinescu. Iar anul, mă rog, în 2024-2025 am făcut expoziția Țara din care venim, primii 35 de ani. O expoziție de istorie recentă care s-a potrivit extrem de bine în contextul în care ne-am aflat și care vorbea despre drumul lung al tranziției.
Inclusiv despre cum arăta un apartament.
Drumul traumatizant al României de la totalitarism la democrație, cu aspecte extrem de personale. Inclusiv eu mi-am pus propria mea poveste, amintindu-mi lucruri extrem de intime din viața mea și spunând un adevăr dur. Dacă ar fi să dau o culoare a copilăriei mele, acea culoare ar fi gri. Totul era gri. Era o sărăcie și o frică și o mizerie, ceva de nedescris. Așa era România de după regimul lui Nicolae Ceaușescu. La fel de rău. Ori postcomunismul s-a simțit mult în societatea românească. Am fost urmăriți de acest moment. Iar acest moment, acest capitol dureros al tranziției, putem spune că s-a închis la 1 ianuarie 2007, când România a devenit membra Uniunii Europene. Când idealul reîntoarcerii noastre în familia europeană a devenit realitate. Ăla e momentul în care se încheie lunga și traumatizanta tranziție românească. De acolo începe un nou capitol și acel capitol e unul fascinant pentru că am avut șanse pe care alții nu le au. Șansa de a călători, șansa de a ne construi viața așa cum ne trece prin minte, ăsta e un lucru pe care nu l-a trăit nimeni înaintea noastră. Nu puteai călători liber.
Nici măcar în Austria, care...
Nicăieri.
Na.
Trebuia să ceri viză, viza era ceva foarte complicat, trebuia să spui de unde ai banii, unde stai, de ce stai, cât stai, pentru cu cine stai și așa mai departe. Deci, da, și o să continuăm și latura asta de a face educație și de a oferi și ospitalitate zi de zi.
Eram curioasă, aveam o curiozitate personală legată de această expoziție, dacă ea a fost pregătită și doar... Și a fost doar o coincidență nefericită, potrivirea cu evenimentele politice sau doar că a fost încropită, nu chiar încropită, pe moment în urma...
Nu, a fost gândită mult înainte, fără să intuim dezastrul care urma la alegerile din noiembrie. Noi am lansat expoziția, cred că în joia, nu știu, cu câteva zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, din noiembrie, neștiind ce urmează, neștiind ce urma să se întâmple, în mod evident. Dana ne-a ajutat foarte mult, dar eu cred că a fost în beneficiul nostru această criză. Ea nu e depășită și sigur e catastrofal că am trecut prin ea, dar totuși există măcar o categorie din societatea românească care s-a trezit și care a înțeles beneficiile pe care le avem astăzi ca fiind o țară europeană, liberă și democratică.
Asta voiam să zic, că tu spui că s-a terminat perioada de tranziție, dar parcă a început din nou să ne bântuie și scuzați comparația pe care o să o fac, e ca un gândac pe care ai călcat și care îți dai seama că de fapt mai mișcă puțin. De fapt, își mai dau acum și ultimele suflări, aceste fosile ale trecutului, să le zicem așa.
Din păcate, da, pentru că a fost dezamăgitor pentru mulți ceea ce s-a întâmplat, a fost dezamăgitoare lungimea, nu știu cum să zic, timpul lung în care s-au îndreptat lucrurile și și pentru că suntem puțini sau sunt puțini cei care au intrat efectiv în politică, în sistemul politic instituțional din România, eu fiind, iată, un exemplu de om care n-a rezistat, care a plecat după 2 ani jumate simțindu-mă și eu strivit ca acel gândac.
Da, hai să nu încheiem într-o asemenea manieră.
Nu. Cred că suntem pe drumul cel bun, mai ales că există o generație de oameni născută, crescută, devenită conștientă, direct în Uniunea Europeană și NATO. Ori aceste generații, și voi faceți parte din ea, sunteți și sunt oameni care nu-și mai pot imagina România fără libertate, fără democrație, fără șansa de a construi lucrurile așa cum îți trece prin minte. Pentru că asta este marele beneficiu pe care ni-l oferă libertatea. Că prin multă muncă poți face lucruri extraordinare. Eu am creat Arcen când aveam 16 ani. Am început să câștig bani din asta pe când aveam 25 de ani. A fost nevoie de 9 ani de răbdare. Lucrurile bune se construiesc în timp, nu se construiesc peste noapte. Sigur că unii au un geniu, alții au noroc, alții... Dar munca
și perseverența
sunt cheia pentru a face lucrurile cu adevărat importante în viață.
Și legat și de prima parte a discuției, cred că răbdarea e și ea importantă în subiectul pietul analizării și să în sfârșit să se întâmple și în București, să avem pe unde să ne plimbăm și să nu ne simțim, cum ai zis, într-o cursă așa de obstacole. Și am văzut în ultimii ani că există oameni care își doresc un București mai liber, mai aerisit, mai pentru oameni, și lucrul ăsta ar trebui să ne bucure. Pentru că dacă te gândeai acum, nu știu, 25 de ani la să se discute măcar de calea victoriei pietonală permanent, erai venit din alt univers.
Da, cred că ar trebui făcut un studiu despre cum își văd bucureștenii orașul. Pentru că e nevoie de coerență și așa cum cred că ar trebui să studiem și cum ne vedem țara. Ce înseamnă că suntem români, de fapt?
A fost, dacă nu mă înșel, un studiu făcut legat de fricile bucureștenilor și aveam acolo
prima era cu tremur.
E categoric riscul cel mai mare care ne paște.
Și la fel tot asta cu mașinile.
Cum
să nu fii, adică pe accident rutier.
Accident rutier.
Să nu fii implicat într-un accident rutier.
Da, dar avem noi nevoie, cum avem nevoie de un proiect de țară, avem nevoie și de un proiect de oraș.
De oraș, da.
Sau cele 6 orașe pe care le...
Da, aici eu sper că într-o zi se va da o nouă lege a Bucureștiului.
Da, pentru că asta v-am să zic și să încheiem, că mai avem puțin, că pare că treci dintr-o localitate în alta în București. Că ai inclusiv indicatoare. S-a terminat sectorul 4, început sectorul 5. Că stupid.
Da, e o împărțire a Bucureștiului de a specific anilor 60, care nu mai corespunde în niciun fel realității orașului în care trăim. Și asta se simte.
Da. Mulțumim frumos, Edmond, pentru că ți-ai făcut timp să vii.
Și eu mulțumesc.
Sperăm că te-ai simțit foarte bine. Da. Eu am fost Alex.
Și eu am fost Ingrid.
Și o seară frumoasă, vă urăm în continuare. Then go on, bend your back. Go on, bend your knees. Baby, shake it to the max. The DJ, please turn up the bass to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max. 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 Please just rewind. Let me shake it to the max.